بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوان في الدين عزكم الله. Pada majelis yang terakhir ini, perjumpaan yang terakhir ini, kita akan menyebutkan beberapa prinsip rumah tangga sunnah yang harus kita ketahui lalu kita terapkan dalam rumah tangga kita dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan pada rumah tangga kita dengan menjalankan prinsip-prinsip tersebut. Prinsip yang pertama ialah membina rumah tangga dengan niatan ibadah dalam nuansa ibadah pada aktivitas kesehariannya. Ini pondasi utama dalam membina rumah tangga dan dalam beramal soleh secara keseluruhan. Mengikhlaskan niat, memberdayakan niat dalam beramal. Maka masing-masing pasutri harus ikhlas di dalam rumah tangganya. Niatnya ikhlas dalam pekerjaan rumah tangga. Niatnya untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki niatan yang baik ketika mencari ma'isyah untuk keluarganya. Niatan yang baik ketika bercengkrama dengan keluarga. Semuanya diniatkan untuk kebaikan, diniatkan untuk menggapai sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan niatan yang baik, amal-amal mubah bisa berubah menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergurau, bercanda dengan keluarga mubah. Tapi ketika diniatkan untuk membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, bercanda dengan keluarga itu mengandung nilai ibadah. Bercengkrama dengan keluarga sifatnya mubah. Tapi ketika diniatkan untuk perkara kebaikan, bisa bernilai ibadah. Mencari ma'isyah juga demikian. Ketika diniatkan untuk menafkahi anak istri, bisa menjadi ibadah besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Membantu istri dalam pekerjaan rumah tangga. Ketika diniatkan untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mengandung nilai ibadah. Kemudian rumah tangganya dengan nuansa ibadah. Menjadikan rumah sebagai tempat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk istri mengerjakan 5 waktu qabliyah ba'diyah di rumah. Untuk suami menyempatkan sunnah-sunnah di rumah. Rawatib dikerjakan di rumah. Supaya rumahnya tidak seperti kuburan. Rumah dipakai untuk membaca Al-Quran, tempat taklim, mendengarkan ceramah-ceramah agama, mendengarkan murattal-murattal dari para qari yang mulia, konsultasi masalah agama. Ada perpustakaan di sana yang sifatnya audio atau perpustakaan semacam majalah, buku bacaan dan yang lainnya. Mendatangkan orang soleh untuk ke rumah kita, makan di rumah kita, atau kita menziarahi orang-orang mulia, orang-orang saleh untuk mengambil ilmu dari mereka. Ala kulli hal, ibadah rumah tangga itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah dan dengan nuansa ibadah. Sehingga semua aktivitas keseharian dalam berumah tangga itu ibadah. Berpahala di sisi Allah SWT. Prinsip yang kedua ialah menjadi yang terbaik di dalam rumah tangga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum linisaihim wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, sementara aku adalah yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Disebutkan dalam riwayat yang lain, wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik di antara kalian kepada keluarganya secara akhlak. Ini prinsip yang mulia yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masing-masing pasutri harus berkomitmen menjadi yang terbaik bagi pasangannya. Suami menjadi yang terbaik dalam hal memberikan nafkah kepada istri dengan kemampuannya. Menjadi suami yang terbaik dalam hal memberi tempat tinggal yang layak dengan kemampuannya. Menjadi yang terbaik dalam hal memberi makan, memberi minum, memberi pakaian sesuai dengan kemampuannya. Terbaik dalam berbicara, tutur kata. Terbaik dalam hal tingkah laku, tindak tanduk dengan bimbingan syariat. Terbaik dalam memberikan perhatian, pengawasan, penjagaan, kasih sayang, cinta kepada keluarganya. Menjadi yang terbaik dalam hal membahagiakan istri dalam perkara yang mubah atau syar'i dengan kemampuannya. Menjadi yang terbaik dalam semua hal, dalam semua perangai dalam rumah tangganya. Dikerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan ketulusan. Menjadi suami yang terbaik bagi istrinya. Menjadi sahabat yang terbaik bagi istrinya. Menjadi pendidik yang terbaik. Menjadi penanggung jawab yang terbaik. Penasihat yang terbaik. Tempat curhat yang terbaik. Ala kulli hal menjadi yang terbaik untuk istrinya dalam semua hal dalam rumah tangganya, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan syariat, mengamalkan riwayat di atas. Ketika itu yang terjadi, maka Anda wahai suami adalah sebaik-baik muslim. Khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Juga bagi wanita, bagi seorang istri harus punya komitmen menjadi istri yang terbaik bagi suaminya. Terbaik dalam mentaati suaminya. Terbaik dalam mengkhidmat melayani suaminya. Terbaik dalam mengurus anak-anak dan rumahnya. Terbaik sebagai ibu rumah tangga. Terbaik sebagai pasangan hidup. Terbaik sebagai sahabat bagi suaminya. Terbaik sebagai tempat curhat untuk suaminya. Terbaik sebagai kekasih suaminya. Terbaik dalam semuanya. Tutur katanya, tingkah lakunya, tindak tanduknya. Semua yang berkaitan dengan rumah tangganya, dia harus berkomitmen menjadi yang terbaik bagi suaminya. Ini untuk mengamalkan riwayat di atas. Ketika masing-masing pasangan tadi berkomitmen, berupaya sekuat tenaga dengan penuh keikhlasan menjadi yang terbaik, maka rumah tangga itu akan indah. Dikarenakan keduanya punya komitmen untuk menjadi yang terbaik. Barakallahu fikum. Mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berumah tangga. Prinsip yang ketiga ialah kepemimpinan dalam rumah tangga. Perkara yang harus diketahui bersama, pemimpin rumah tangga adalah laki-laki. Dengan nasul Quran, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim." Kaum laki-laki adalah qawwam atas kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, keutamaan sebagai laki-laki, fadl. Dan dikarenakan apa yang mereka infakkan dari harta benda mereka untuk istri mereka, namanya nafkah, disebut dengan ifdal. Ini nasul ayah menegaskan yang menjadi qawwam laki-laki. Qawwam dimaknakan dengan ra'is, kepala rumah tangga. Qawwam dimaknakan dengan kabir, pembesar rumah tangga. Qawwam dimaknakan dengan hakim, pemutus perkara yang ada di rumah tangga. Qawwam dimaknakan dengan mu'addib, pendidik dalam rumah tangga. Qawwam dimaknakan dengan amir, pemimpin rumah tangga. Qawwam juga dimaknakan dengan amin, orang kepercayaan dalam rumah tangga. Qawwam juga dimaknakan dengan muslih, orang yang memperbaiki keadaan dalam rumah tangganya. Itu laki-laki yang memegangnya. Sekaligus menjadi kewajiban kaum laki-laki. Sebagai suami, Anda harus menjadi kepala rumah tangga, pembesarnya, pemimpinnya, pendidiknya, hakimnya memutuskan perkara dalam rumah tangga, menjadi orang kepercayaan istrinya dan juga anak-anaknya, memperbaiki keadaan istrinya dalam dunia maupun agamanya. Barakallahu fikum. Maka tidak boleh terbalik. Tidak boleh wanita menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Akan berantakan keadaannya. Wanita, barakallahu fikum, menjadi ra'iyah fi baiti zaujiha. Wanita sebagai penanggung jawab di rumah suaminya. Dengan nasul hadis, wal mar'atu fi baiti zaujiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Seorang wanita, seorang istri di rumah suaminya sebagai penanggung jawab akan ditanya akan kepemimpinannya. Dimanakan oleh para ulama sebagai pengurus yang mengurus, yang mengatur anak-anaknya, suaminya, dan rumahnya. Sehingga wanita ada ranahnya ngurus rumah. Kalau bahasanya orang kita, sumur, dapur, lanjut, kasur. Sumur, dapur, kasur. Ngurus anak, ngurus rumah tangga, ngurus suami. Itu tanggung jawab wanita. Kepala rumah tangga secara keseluruhan harus laki-laki. Ini semuanya barakallahu fikum ketentuan syar'i. Tidak boleh diganggu gugat. Ya. Wanita sebagai yang dipimpin, konsekuensinya harus memperlakukan suaminya layaknya seorang raja, penguasa yang dihormati, dimuliakan, dilayani, dijaga kewibawaannya, dijaga nama baiknya dengan penuh keikhlasan dalam batas kemampuannya. Itu tanggung jawabnya wanita. Laki-laki tadi mengayomi keluarga, mengasihi keluarga, memimpin keluarga, menjaga keluarga, ila akhirnya. Jadi masing-masing dikasih ranahnya, dikasih wewenangnya. Jangan terbalik. Ketika terbalik akan hancur rumah tangga tadi. Barakallahu fikum. Prinsip yang keempat, masing-masing pasutri ada hak dan kewajiban. Dia punya hak yang dia dapatkan dari pasangannya. Dia juga punya kewajiban yang dia tunaikan kepada pasangannya. Ini merupakan kunci rumah tangga bahagia dalam Islam. Ini kuncinya. Masing-masing pasangan tahu kewajibannya. Masing-masing pasangan menunaikan hak pasangannya dengan penuh keikhlasan, mengharapkan ridha-Nya Allah Azza wa Jal, beribadah dengan itu semuanya. Dan perlu diingat, hak suami itu lebih besar dibandingkan dengan hak istri. Baik, haknya suami lebih diutamakan, lebih besar bagi sang istri dibandingkan dengan orang tuanya. Itu dijelaskan sama Syekh Sa'di rahimahullah, juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Wanita yang sudah berkeluarga harus dan wajib lebih mengedepankan suaminya daripada orang tuanya. Sementara suami lebih mengedepankan orang tuanya daripada istrinya ketika tidak mungkin dijalankan sekaligus. Barakallahu fikum. Kita mulai dengan hak suami, kewajiban istri. Hak yang pertama, hak uta'ah. Suami itu punya hak ditaati dalam perkara yang mubah atau dalam perkara syar'i. Wanita yang salihah taat suaminya dalam perkara mubah atau perkara syar'i. Itu ibadah kepada Allah Azza wa Jal, sebab dia masuk ke dalam surga ketika dia mentaati suaminya. Khairun nisa, sebaik-baik istri, sebaik-baik wanita, ialah allati tuti'u idza amar, taat kepada suami ketika suaminya memerintahkan. Apapun yang dia minta, apapun yang dia perintahkan, sami'na wa ata'na. Selama perkara yang mubah atau perkara yang syar'i. Selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perkara mubah, taat. Suaminya lagi di depan rumah menikmati angin sore, angin pantai sore. Dia minta istrinya buatkan kopi. Sini kalau manggil istri manggilnya apa? Gimana cara manggil istri di sini? Neng. Apa ini? Al-Muhim. Manggilnya apa ini? Neng, Dik. Kalau manggil istri gimana caranya di sini? Panggil namanya? Ya sudahlah. Fulana buatkan kopi. Kopi hitam dengan gula yang manis. Langsung buatkan, samina wa ta'na. Dibuatkan dengan sepenuh hati dengan selezat kopi yang diinginkan sama suamimu. Itu ibadah kepada Allah. Itu ibadah kepada Allah. Walaupun membuatkan secangkir kopi, secangkir teh. Ketika suami yang minta, wajib taat, wajib kamu lakukan. Ingat, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memerintahkan hal-hal yang syar'i. Perintah untuk segera sholat, sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, suruh berzikir pagi dan petang, disuruh ibadah-ibadah yang lain, suruh taklim dan segala macamnya, langsung kamu kerjakan. Hukumnya wajib dikerjakan, dikarenakan ketaatan kepada pihak suami, walaupun amalnya sunnah. Walaupun amalnya sunnah. Terutama ketika suaminya meminta satu itu, jangan ditunda-tunda, langsung dilayani. Walaupun kondisinya enggak memungkinkan, layani selama enggak ada halangan di situ. Kalau ada halangan enggak diperbolehkan. Disebutkan dalam hadis, idza rajulu da'a zaujatahu li hajatihi falta'tih wa in kanat 'ala tanur. Apabila seorang suami memanggil istrinya untuk menunaikan hajatnya, hendaklah sang istri langsung mendatanginya walaupun dia sedang di atas oven roti. Ada yang memandangkan walaupun dia lagi masak, matikan kompor, tinggal masaknya, datangi suami kamu. Ada lagi memaknakan walaupun dia sedang di atas open. Dulu ada open yang agak besar gitu. Di atasnya, dia menunaikan di atasnya open itu. Kan sakit punggungnya itu. Kepanasan. Walaupun demikian sami'na wa ata'na. Artinya dalam kondisi apapun ketika suami meminta yang satu itu wajib kamu taati. Dengan nasul hadis. Dan ini adalah kunci apakah istri mendapatkan surga ataukah neraka. Tergantung ketaatan dia kepada suaminya. Kata Rasulullah SAW memberikan wejangan kepada seorang wanita di masa lalu. Rasul mengatakan, "Fanzuri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naru." Perhatikan olehmu di mana posisimu dari suamimu ini. Sesungguhnya suamimu itu hanyalah surga bagi kamu atau neraka bagi kamu. Kalau kamu mentaati suami kamu, surga tempat kamu. Kalau kamu durhaka sama suami kamu, neraka ancamannya. Suami, surga bagi kamu atau neraka bagi kamu. Hak yang kedua adalah hakul khidmah. Hak untuk dikhidmat, dibantu, dilayani. Ini hukumnya wajib. Pendapat yang rajih adalah wajib bagi istri untuk mengkhidmat suaminya dalam bentuk melakukan pekerjaan rumah, memasak, mencuci baju, membersihkan rumah, mengurus suami, mengurus anak-anak, dan pekerjaan rumah yang lain. Hukumnya wajib bagi istri untuk mengkhidmat suaminya dalam hal-hal di atas. Kerjakan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Niatkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niatkan meraih pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua aktivitas rumah tanggamu ibadah. Keringat yang keluar nilainya ibadah. Capek dan letih engkau mengurusi rumah, itu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mencuci baju dengan ikhlas, itu ibadah. Kamu masak, kamu ngurus-ngurus bumbu, apa gitu, kamu masak, goreng-goreng ikan, itu ibadah. Kalau kamu kerjakan dengan ikhlas kepada Allah SWT. Kamu jemur baju, kamu setrika baju, kamu ngurusi anak kamu, memandikan anak kamu, menyapu-menyapu rumah dan segala macam, itu ibadah kepada Allah. Manfaatkan sebaik mungkin untuk mendapatkan ibadah sebanyak mungkin, pahala sebanyak mungkin dari Allah Azza wa Jal dengan rumah tangga kamu. Barakallahu fikum. Hukumnya wajib. Bahkan kalau diperlukan yang mengurus kendaraan suami, ya kamu juga. Dulu Asma bintu Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridainya, yang mengurusi kuda milik suaminya. Namanya Zubair bin Awam, dia punya kuda. Tahu kuda ya? Kuda. Yang mandikan kuda ya Asma. Yang mengeluarkan dari kandang ya Asma. Yang ngasih makan kuda ya Asma. Yang mengambil air untuk rumah ya Asma. Yang mengambil biji-bijian di kebun, ya Asma. Yang bikin roti, ya Asma. Semuanya adalah Asma bintu Abu Bakar Siddiq, sang istri. Sampai seperti itu khidmat wanita salaf kepada suaminya. Kalau sekarang ini kan enggak punya kuda, tapi punya motor. Punya motor ya. Yang cuci motor, istrinya. Yang keluarkan motor dipanasi, istrinya. Itu kalau diterapkan seperti yang zaman dahulu kala, itu semuanya pekerjaannya istri. Tapi sekarang suami yang melaksanakannya. Alhamdulillah soleh suami kamu, mah membantu kamu meringankan beban pekerjaan rumah kamu. Barakallahu fikum. Nah, intinya apa? Mengkhidmat. Hak yang berikutnya, hakul istimta', hak bersenang-senang dengan istrinya. Hak bersenang-senang dengan istrinya. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Ya berdua, sama istri, gak ada yang lain. Baik. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. ketentuannya selama tidak ada padanya pelanggaran syariat. Walaupun sedang datang bulan, haid, walaupun sedang nifas, semuanya boleh kecuali satu itu. Suami punya hak yang satu ini. Dan untuk kesempurnaan hak bersenang-senang ini, sang istri tidak diperbolehkan puasa sunnah ketika suaminya ada di rumah tanpa seizin dia. Puasa sunnah. Ada suami di rumah kepingin puasa sunnah, izin sama suami. Kalau enggak diizinkan enggak boleh puasa. Kalau diizinkan boleh puasa. Dikarenakan suami memiliki hakul istimta', hak bersenang-senang dengan istrinya. Hak suami wajib. Puasanya puasa sunnah. Yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Ya namanya laki-laki, enggak tahu kapan dia mau. Kalau yang afdolnya sih ya saling pengertian lah. Suami dari mulai maghrib sampai subuh kan gitu. Habis subuh biarkan dia puasa sunnah kan gitu. Tapi yang namanya laki-laki, kemauan dia kadang enggak jelas, kadang pagi, kadang siang, kadang sore, kadang malam. Baik, itu semuanya harus diperhatikan baik-baik. Hakul istimta'. Di antara untuk kesempurnaan hak ini adalah seorang istri dianjurkan untuk berhias, berdandan khusus untuk suaminya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menyatakan, "Inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li." Sungguh aku suka, aku berhias, aku berdandan untuk istriku, sebagaimana aku juga suka dia berdandan, berhias untukku. Dikarenakan Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Walahunna mithlladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Para istri mendapatkan hak seperti kewajiban mereka dengan cara yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Kamu dandan untuk istri kamu. Istri kamu dandan untuk kamu. Khusus, khusus pasutri. Dan khusus untuk istri harus betul-betul menunaikan yang satu ini. Di antara ciri-ciri khairun nisa, istri yang terbaik adalah watasurru idza nadhara. Sedap mata memandangnya. Suaminya itu kalau memandang dia terpesona. Sedap matanya, enggak berkedip. Tercengang. Karena hiasannya, karena dandanannya. Ingat, khusus untuk suami. Hanya berdua sama suami, tidak ada orang lain. Ketentuannya adalah barakallahu fikum. Ketika dandanan tadi menampilkan hal-hal yang sifatnya aurat, maka harus di depan suaminya saja. Tidak boleh ada anak atau yang lainnya. Tapi kalau sekedar hiasan-hiasan natural, tidak ada yang nampak pada auratnya, labas, anaknya melihat ibunya lebih cantik daripada biasanya, labas. Tapi kalau menampakkan hal-hal yang berkaitan dengan aurat, tidak boleh. Harus di depan suaminya saja. Barakallahu fikum. Dalam berdandan dan berhias, tidak diperbolehkan menggunakan hiasan-hiasan yang bisa merusak kulitnya atau merusak fisiknya secara langsung atau di kemudian hari. Maka konsultasikan kepada ahlinya, ini kosmetik ini, jadi alat dandan dan rias ini membahayakan atau tidak. Kalau membahayakan, tidak boleh. Kemudian tidak diperbolehkan berhias, berdandan dengan hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Seperti mencukur bulu alis. Tidak boleh. Atau seperti tato, mentato tubuhnya. Tidak boleh. Atau menggunakan rambut pasangan. Tidak boleh. Itu semua ada nas-nas dalil yang menyatakan keharamannya. Tidak boleh bagi istri melakukannya walaupun untuk suaminya. Walaupun suami yang meminta, tidak boleh. Dikarenakan keharaman agama, tidak boleh mentaati suami dalam perkara keharaman-keharaman agama. Barakallahu fikum. Juga tidak diperbolehkan berhias, berdandan dengan sesuatu yang mengandung unsur tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Adalah yajus. Selebihnya silakan. Dan ketika menampakkan hal-hal yang sifatnya aurat, sekali lagi hanya untuk di depan suaminya. Barakallahu fikum. Jadi kalau sama suami saja, berduaan sama suami bebas. Bebas ya, itu bebas. Anda mau menor, Anda mau ini, Anda mau itu, bebas sama suami saja. Bikin suaminya kamu enggak berkedip. Semakin suami kamu semakin terpesona, semakin afdal. Semakin suami kamu itu memuji kamu, ya, gimana bahasanya nih? Terkait dengan kamu itu lebih afdal. Dikarenakan itu yang dianjurkan dalam Islam untuk menarik cinta dan perhatian sang suami. Hak yang keempat, yang terakhir adalah hak syukur. Hak berterima kasih. Wajib bagi seorang istri untuk berterima kasih kepada suaminya atas apa yang telah dia berikan. Sekecil apapun itu. Hendaklah kamu berterima kasih kepada suami kamu. Terkait dengan nafkah, terkait dengan perhatian, terkait dengan kasih sayang dan segala macamnya. Walaupun banyak keterbatasan, banyak kekurangan, kamu lihat kebaikannya. Jangan pandang kekurangannya. Sehingga kamu akan bisa berterima kasih kepada suami kamu. Wanita yang berterima kasih kepada suaminya itu wanita yang salihah. Wanita yang suka mencaci maki, yang mencela kaiban suaminya, ciri-ciri wanita ahlun nar. Disebutkan dalam hadis, la yanzurullahu ila mar'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita, istri yang tidak berterima kasih kepada suaminya padahal dia membutuhkan suaminya. Itu ancaman keras, dosa besar. Barakallahu fikum. Sehingga sekecil apapun, hendaklah kamu berterima kasih kepada suami kamu. Terima kasih atas nafkahnya, terima kasih atas makan dan minumnya, terima kasih atas pakaiannya, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas cintanya, terima kasih atas kasih sayangnya. Terima kasihlah. Itu yang memberikan ridha suami kamu. Semakin ridha, maka Anda sebagai wanita semakin salihah. Yang berikutnya hak wanita. Kewajiban seorang suami. Yang pertama hak nafkah. Wanita punya hak dinafkahi. Kewajiban suami menafkahi istrinya meliputi nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir, kalau Anda mampu, berikan untuk istri kamu standar pertengahan masyarakat. Lebihkan. Kalau kamu pas-pasan, kasih kadar wajib. Kalau kamu tidak mampu, berikan semampu kamu nafkah untuk istri kamu tadi. Bisa harian, bisa setiap pekan, bisa dua pekan sekali, bisa tiap bulan, bisa langsung nafkah setahun, tidak ada masalah. Itu kembali pada urf masyarakat setempat. Misalkan di Lolibu ini, pengantin baru, ya nggak usah banyak-banyak. Pengantin baru paling juga 500.000 lebih dari cukup. Berdua ya, udah kasih dia 500.000 nih untuk kita berdua. Kalau kamu mampu, tambahin sedikit nih. Tambah lagi 200. Kalau kamu gak mampu, semampu kamu. Anak 1, anak 2, anak 3, anak 5. Semulai banyak ini. Dihitung-hitung masalah kepertengahan, lalu ibu ini 3 juta tiap bulan. Kasih, nih 3 juta untuk sebulan. Kamu punya kemampuan, kasih lebih. Nih, tak kasih lebih. Hakala. Kalau kamu punya kemampuan dan ingin tunaikan kewajiban, nih selama setahun, 3 juta kali 12 bulan, 36 juta untuk setahun. Hakala. Diperbolehkan. Dipaham ya? Suami yang ngasih nafkah. Walaupun istri kamu itu anak konglomerat, anak pengusaha besar, anak pejabat, anak orang kaya, itu harta istrimu. Kamu tetap harus memberi nafkah dengan batas kewajiban dan kemampuan kamu. Ya, itu kewibawaan kamu di situ, nafkah tadi. Kecuali kalau dia mengatakan, saya ikhlas, saya ridha, tidak diberi nafkah, saya masih cukup. Cukup pakai uang saya saja, Mas. Mas enggak usah ngasih nafkah kepada saya. Matur nuwun. Terima kasih banyak atas kebaikannya. Gunakan sebaik mungkin, ya. Itu kebaikan istri untuk sang suami. Itu luar biasa. Barakallahu fikum. Namanya hakun nafkah. Dan juga menafkahi nafkah batin. Itu juga harus diberikan. Suami yang baik itu enggak nunggu istrinya minta. Gitu ya. Suami yang baik tidak menunggu istrinya minta. Dikasih sudah, enggak bakal minta lagi dia. Barakallahu fikum. Yang kedua namanya haqqur riayah. Riayah maknanya penjagaan. Pengawasan. Pengaturan urusan, perhatian dengan urusan, ini namanya riayah. Baik, istri ini memiliki hak riayah, yakni kewajiban seorang suami menjaga istrinya dari mara bahaya. Caranya menempatkan istrinya di lingkungan yang aman, menjaga, mengawasi istrinya supaya jangan ada mara bahaya menimpa dia. Kewajiban suami memberi perhatian kepada istri, sesibuk apapun pekerjaan dia tetap harus memperhatikan istrinya, mencurahkan perhatian kepada istrinya, dikasih kesempatan yang mereka isakan dengan quality time. Apa artinya? Waktu yang berkualitas berduaan saja sama istri. Apa tadi bahasa Inggrisnya? Quality time. Kualitas waktu. Waktu yang berkualitas. Sudah, tinggalkan pekerjaanmu, tinggalkan semua yang ada, berduaan saja sama istri kamu. Pacaran dengan istri kamu. Baik. Kewajiban suami mengatur urusan rumah tangga terkait dengan suami. Adapun terkait dengan istri, itu kewajibannya istri. Yang dianjurkan adalah suami membantu istrinya melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Hak yang berikutnya adalah hak tarbiyah. Hak untuk dididik. Diberikan tarbiyah dengan tarbiyah Islamiyah. Nah, diajak taklim bersama, belajar bersama, membaca bersama, mendengarkan mau'idhah-mau'idhah bersama, wahakadah. Sehingga nuansa ilmu terdidik dengan tarbiyah Islam. Ini secara global terkait dengan haqquz zaujain. Ini kunci untuk meraih rumah tangga bahagia. Masing-masing tahu hak dan tahu kewajiban. Kerjakan dengan ikhlas dan mengharapkan pahala dari Allah Taala semata. Kemudian ikhwanul fillah jazakumullah, dalam rumah tangga itu ada romansanya. Semoga saya bisa membahasakannya dengan lebih umum ya. Ada romansa-romansa rumah tangga. Yang dengan itu rumah tangga menjadi harmonis, romantis. Ketentuannya barakallahu fikum, niatnya harus baik. Niatnya untuk membahagiakan pasangan, niatnya untuk mencurahkan rasa kasih sayang, niatnya untuk memberikan perhatian supaya ibadah nilainya. Kemudian sebatas perkara yang mubah atau syar'i. Kemudian tidak ada hal-hal yang mungkar padanya. Yang berikutnya lagi, ketika ada perkara yang sifatnya intim harus berdua saja, tidak boleh ada orang lain. Atau ketika sifatnya ada hal-hal yang bisa membuka aurat, maka berdua saja, tidak boleh ada orang yang lainnya. Yang berikutnya, tidak mengundang fitnah tengah-tengah masyarakat, tidak mengandung fitnah di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalaupun tempatnya di luar, diupayakan sepi, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Barakallahu fikum. Kalau fitnah ada di tempat-tempat yang tersembunyi, dalam rumah atau semisalnya, kemudian itu semua tidak dijadikan sebagai rutinitas. Karena yang rutin ibadah kepada Allah Azza wa Jal, yang rutin adalah pekerjaan rumah tangga. Yang ini adalah hal-hal yang sifatnya insidental. Justru dengan cara itulah manisnya rumah tangga. Kalau rutin kan monoton, itu aja bosan dia. Dia udah bisa menebak gaya kamu. Jadi enggak asik. Nah, tapi dengan cara insidental, nah, itu ada letupan-letupan cinta yang akan muncul setelah itu. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah memanggil pasangan dengan panggilan sayang yang paling dia sukai. Kamu tanyakan sama dia, kepengin dipanggil dengan panggilan apa? Yang membuat dia merasa nyaman, merasa romantis, merasa harmonis dengan panggilan tadi. Tanya sama dia. Ya, kamu sebagai suami memanggil dia dengan panggilan khusus kesayangan dia. Nah, ini kalau kemudian di depan banyak orang, jangan. Ini khusus ketika kamu memanggil dia ketika ada orang. Kalau di banyak orang ya, panggil kunyanya Umah Fulan, ada orang lain soalnya. Tapi kalau di rumah hanya ada dia, maka panggil dengan panggilan sayang. Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis biasa memanggil Aisyah dengan Humairah. Ya Humairah, atuhibbina tanzur ilaihim. Humairah, apa kamu suka menyaksikan permainan mereka? Humairah itu isim tasghir dari ahmar atau hamra, artinya merah. Yang dimaksud dengan merah adalah cantik dan jelita. Jadi kalau mau dibahasakan kayak kita, cantik. Ini batu asli yang ini. Dan masing-masing memiliki panggilan sayang untuk keluarganya. Dipahami ya? Jadi hukum asal panggil nama atau panggil kunyahnya. Khusus untuk suami istri ada panggilan sayang di situ. Nanti bicarakan sama dia, rahasia yang tahu hanya antum sama dia saja. Jangan diobral. Kalau Rasul disebutkan dalam riwayat mengenai ya Humairah, cantik, melihat. Nah, intonasi bahasa pun juga berbeda ya. Ada bahasa merajuk, ada bahasa manja di situ. Itu akan menumbuhkan rasa cinta kepada dia. Barakallahu fikum. Itu akan menumbuhkan apa namanya tadi, letupan-letupan cinta antar pasutri. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah tidur di pangkuan istri. Bertelekan pada pangkuannya. Ya. Yang mesti jangan yang macam-macam ya. Tulis dulu aja sebagai maklumat ya, tapi jangan dibayangkan macam-macam. Tidur di pangkuan istri, bertelekan di pangkuannya. Itu adalah sikap manja, sikap romantis, dan itu subhanallah dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Aisyah semoga Allah meridainya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana ha'id. Rasul biasa sallallahu alaihi wasallam bersender, bertelekan di pangkuanku. Aku sedang haid dan beliau membaca Al-Qur'an ketika itu. Jadi sambil bermanja-manja tetap tidak lupa dengan ibadah. Barakallahu. Sekarang bertelekan, murojaah hafalan sama dia. Sambil bermanja-manja tadi. Itu juga sebaliknya. Istri tahu-tahu tidur di pangkuan suaminya. Nah, itu hanya mereka berdua ya, mereka berdua. Kalau ada anak-anak, mereka nya enggak macam-macam pikirannya lah, Bas. Tapi kalau mereka khawatir macam-macam pikirannya, hanya antar pasutri saja. Nah, kalau berdua itu kan enak, artinya bebas, bukan terkait dengan itunya, kondisinya pun juga bebas gitu loh. Nah, karena berdua. Paham yang saya maksud? Semoga paham. Yang ketiga, menyisir rambut. Istri menyisir rambut suaminya. Suami menyisir rambut istrinya. Itu bukan sisiran orang kayak mau kerja gitu. Tapi sisiran manja, romantis gitu. Jadi sambil dibelai rambutnya, disisir. Ada gini-gini dia. Itu bahayanya. Ini mestinya gak boleh ada anak kecil nih. Ada gini-gini dia. Alhamdulillah. Gitu ya. Itu juga dilakukan oleh Aisyah, semoga Allah meridainya. Katanya Aisyah, kuntu rajilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Saya dahulu biasa menyisir rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan saya sedang haid. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz kuntu aghsilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Aku biasa mengkeramasi, mencuci rambutnya Rasul dan aku lagi haid. Itu posisinya posisi manja. Terserah antum aja sama istri. Entah antum lontang begini, entah antum duduk, entah antum begini. Hah? Tapi yang nyisiri itu istrinya antum. Hah? Yang ramasi itu istrinya antum. Itu gantian, kamu nyisiri rambutnya dia, kamu mengeramasi rambutnya dia. Ya terserah antum, kalau berdua kan bebas. Mau apa kan bebas. Nah, ada kalau itu. Jadi pas. Yang keempat, menyuapkan makanan. Nah, jadi saling suap menyuapkan makanan. Suami menyuapi istri, istri menyuapi suami. Atau saling suap-suapan. Barakallahu fikum. Itu ketika diniatkan lillahi ta'ala memberikan nafkah keluarga, berpahala itu. Satu sisi itu romansa rumah tangga, sisi yang lainnya infak sedekah untuk istri. Ini disebutkan dalam hadis, innaka lan tunfiqu nafaqatan tabdhi biha wajhallah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi fammi imra'atik. Sesungguhnya engkau tidaklah engkau memberikan nafkah satu nafkah engkau mengharapkan dengannya wajah Allah, melainkan kamu akan dikasih pahala atasnya hingga apa yang engkau jadikan yang kamu masukkan di mulut istri kamu. Di lafaz-lafaz yang lain, hatta luqmata tarfa'uha ila fi imra'atik, hingga suapan yang kamu angkat ke mulut istri kamu. Ini hadis kaitannya dengan pahala nafkah. Pahala memberi nafkah kepada keluarga. Tapi karena Rasul menggunakan bahasa seperti ini, diambil faedah lain oleh para ulama. Di samping menerangkan pahala nafkah, juga ada isyarat dianjurkan untuk nyuapin istri makan. Masya Allah. Itu nafkah keluarga, sekaligus romansa rumah tangga. Makanya niatkan untuk perkara kebaikan. Begitu. Jangan nunggu dia sakit kamu suapin. Kondisi ketika sedang sehat, biasa makan bersama, makan berdua gitu. Nah, kamu suapin dia, kamu suapin dia suapin kamu. Situasi yang menyenangkan ya, harmonis, romantis gitu ya. Ini akan membuat bunga-bunga cinta itu terus berkembang gitu. Enggak pernah layu walaupun sudah sekian tahun lamanya dia menikah, walaupun sudah tua gitu. Kakek nenek, tapi romansanya masih ada. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi adalah minum di bekas mulut istri atau makan di bekas gigitan istri. Isi minum nih. Ada gelas kan dia minum. Dia taruh gelasnya, kamu ambil. Kamu minum di bagian bibirnya dia tadi. Itu di depan dia. Bukan pas dia kabur kamu minum. Yang ada romansanya di depan dia. Ya, dia minum, dia taruh, langsung kamu ambil. Set, kamu minum pas di bagian mulutnya dia tadi. Itu dia akan tersipu malu dia. Atau kamu mau makan di bekas gigitan istri. Dia misalkan dia makan sesuatu. Hah, makan apa? Ubi gitu ya. Sepotong ubi dia gigit. Langsung kamu ambil, kamu makan bekas gigitan tadi itu. Masyaallah. Itu juga dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang berikutnya lagi, meletakkan dagu di pundak pasangan, menempelkan pipi di pipinya dia. Gini-gini ya. Wah, kayak penjabarannya lengkap ini. Sak prakteknya juga ya. Gini, ini di dagunya diginikan, mimpi dikit. Nempel di pipinya dia. Itu juga dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah. Ya, ketika ada orang-orang rombongan dari Habasyah, mereka bermain-main tombak di masjid, Rasul menawari Aisyah untuk melihat, dilihat. Kamarnya Rasul atau kamarnya Aisyah itu kan pintunya kan langsung ke masjid. Di tangan sebelah sana ada pintu, ada tirainya. Rasul berdiri di pintu, nutupi yang ada, nah Aisyah di belakangnya itu. Langsung dia nempel di dagunya Rasul, pipinya Aisyah nempel dengan pipinya Rasul. Sambil melihat permainan orang-orang Habasyah tadi. Kata Rasul, cukup ya Aisyah? Belum, jangan buru-buru. Gini lagi. Cukup ya Aisyah? Belum, jangan buru-buru. Cukup ya Aisyah? Belum, jangan buru-buru. Katanya Aisyah, aku sesungguhnya gak suka dengan permainan mereka. Cuma saya ingin orang-orang tahu bagaimana posisiku dengan Rasulullah SAW. Ininya itu yang dicari, bukan permainannya. Barakallahu fikum. Ini berdua saja ya. Semuanya ketika yang demikian itu hanya berdua dengan keluarga. Barakallahu fikum. Yang terakhir, mandi bersama. Cukup gitu aja, jangan saya jabarkan ya. Kecil ini bahaya ini. Barakallahu fikum. Itu juga dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Bahkan di satu bejana. Kalau sekarang ini ada namanya bed up gitu ya, bed up apa bathtub, gimana bahasa Inggrisnya itu, bathtub gitu ya. Yang di kamar mandi itu ya, disitulah mandi bersama dengan istrinya. Barakallahu fikum. Poin yang berikutnya lagi, ini lebih dalam lagi masalahnya ini. Yang kecil-kecil harus tutup kuping dulu ya. Aduh, bahaya ini. Jangan bayangkan macam-macam ya. Terus biasa aja, jangan macam-macam. Yang berikutnya adalah mula'abah. Itu disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW. Ketika sahabat Jabir bin Abdullah datang memberitahukan bahwasanya Jabir ini pernah menikahi, sudah menikah dengan seorang wanita. Rasul bertanya, gadis atau janda? Kata Jabir, janda ya Rasulullah. Beliau mengatakan, fahalla fikron tula'ibuha, kenapa enggak yang gadis engkau mula'abah dengan dia? Disebutkan dalam lafaz yang lain, fahalla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuk, kenapa enggak gadis muda dia mula'abah dengan kamu, kamu mula'abah dengan dia? Disampaikan alasannya gini, lafaz mengatakan asabta, kamu benar, barakallahu lak, semoga Allah memberkahi kamu. Disebutkan dalam lafaz yang lain, fa'ina anta minal azara walu'abuha, mana kamu dengan para gadis terliurnya itu? Barakallahu fikum. Tayyib. Kata-kata mula'abah ini diambil dari kata-kata la'ib. Ini makna pertama. La'ib itu bermain. Mula'abah Dari wazan mufa'ala interaksi dua orang. Yani saling bermain-maling, bermain-main, saling bercanda dengan keluarga. Ini penafsiran kebanyakan para ulama. Kata para ulama, bermain-main dengan istri di sini adalah ungkapan kelembutan hati, rasa sayang yang sempurna. Adapun secara real bermain-main dengan keluarga, ketentuannya yang dibahas sebelumnya, perkara yang mubah, perkara yang haram, berdua enggak memunculkan fitnah, ketika ada hal-hal yang nampak aurat harus berdua saja, hal-hal. Bercanda, bergurau, bermain-main dengan istri. Dan perkara yang mubah bukan perkara yang melanggar syariat. Yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah musabaqah, lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Lomba lari namanya musabaqah. Ini disebutkan dalam hadis ketika sedang safar. Ketika sedang safar, Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, "Takadam, kalian maju semuanya. Maju sampai jauh tidak kelihatan." Beliau berdoa sama Aisyah. Katanya Rasulullah, "Ta'alai usabiquki." Aisyah, "Ayo, lomba lari sama saya." "Wah, lomba lari." Katanya Aisyah, "Fasabaqtu." Maka aku yang menang ketika itu. Sudah, tak lama safar yang berikutnya lagi. Ketika pulang dari safar, Rasul minta kepada para sahabatnya, "Takadam, maju kalian. Maju jauh sampai enggak kelihatan." Rasul mengatakan, "Ya Aisyah, ta'alai usabiqati." "Ayo, lomba lari sama saya." "Ya Rasulullah, aku sudah mulai gemuk ini." "Tidak bisa, lomba lari sama saya." Lomba lari, fasabaqani. Rasul menang kali itu. Beliau tertawa dan mengatakan, "Hadhihi kitilka." Ini membalas yang sebelumnya. Skor 1-1. Itu masya Allah ya akhi, itu suasana yang menyenangkan, yang sangat romantis dan harum banget itu dengan istri itu. Itu bukan perlombaan kayak juara lomba lari dunia, bukan. Ini lari sama istri, wah, sambil bercanda, sambil yang gembira, wah. Ingat itu hanya berdua saja. Ketika di outdoor, di luar, harus aman dari fitnah, enggak ada orang. Karena bakal menimbulkan suara. Suara canda, suara gurau. Ini berarti dia suara istri kamu, wanita. Ketika aman dari fitnah, lakukan. Jadi jangan cuma pandai pas pacaran dulu aja. Pacaran lari berdua di taman gitu. Siapa ya? Ayo siapa? Ini dalam rumah tangga. Mula'atah bermain-main dengan istri, Rasul mencontohkan lomba lari. Dan itu bisa diterapkan di rumah tangga dengan cara-cara yang lain. Lomba lari yang menyenangkan. Barakallahu fikum. Mau makan malam nih. Enggak tahu mau makan apa ini. Ya sudah, nasi ada. Kita bikin nasi goreng. Kita lomba. Abi umiknya lomba bikin nasi goreng untuk anak-anaknya. Anaknya 5 tuh lagi nunggu ada kelaparan. Tunggu ya. Perlombaan Nabi sama umi yang bikin nasi goreng. Siapa yang cepat dan siapa yang paling enak. Wah, sudah bikin. Dikasih dua kompor. Hidangkan, ayo. Sederhana, tapi menyenangkan. Dan itu efek positif untuk anak-anak luar biasa. Mereka akan hidup dalam kebahagiaan. Psikologisnya itu sangat positif. Menyaksikan kedua orang tuanya begitu romantis, begitu harmonis, begitu menyenangkan, begitu menggembirakan. Mereka masih kecil-kecil anaknya kan. Wah, ramai. Ayo bi. Terus dimakan sama-sama sekeluarga. Biasa. Yang punya abinya terlalu asin, biasa. Ya, punya uminya terlalu pedas, biasa. Nah, nanti di mix, nanti jadi enak rasanya insya Allah. Itu yang pertama. Sebagian ulama memaknakan mula'abah dari kata-kata lu'abun. Itu diambil dari sebagian riwayat yang saya bacakan di atas. Fa'ina anta minal azara wa lu'abiha. Lu'ab air liur. Yang kecil. Tolong gini dulu. Tutup kupingnya. Cepat. Tutup ya. Mula'abah artinya saling bermain liur pasangannya.
Dalam ya?
Dalam. Barakallahu fikum. Jadi ada tahapan-tahapan. Ada tahapan biasa, tahapan sedang, ada tahapan intim. Yang paling intim itu mula'abah. Setelah mula'abah, terserah Anda. Enggak usah saya jabarkan ya. Enggak usah ya. Enggak paham tuh yang dimaksud? Ya, insyaallah paham ya. jam 5 kurang sedikit ini bahaya ini. Cukup ya? Cukup ya? Cukup. Masih banyak lagi yang lain ini. Ada mula'abah, ada muda'abah, ada mudhahaka, ada mubasyarah, ada musabaqah, ada mudhaja'ah, ada mujama'ah. Sebenarnya mufa'ala semuanya itu. Yang ujungnya nanti ya itu. Itu kan namanya romansa-romansa-romansa. Ujungnya ya itu. Ya itu. Sama keluarga. Sehingga barakallahu fikum rumah tangganya menjadi sangat romantis, sangat harmonis. Dan itu enggak hanya untuk pengantin baru aja. Itu pengantin baru, pengantin sedang, pengantin lama, pengantin tua semuanya sama. Dan ini sifatnya adalah insidental. Ingat ya, insidental. Bukan rutinitas. Yang sangat dianjurkan surprise. Kalau janjinya enggak enak. Surprise. Tiba-tiba. Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba. Itu menyenangkan barakallahu fikum. Ya. Tadi itu bisa tiba-tiba. Barakallahu fikum. Cukup-cukup. Itu kalau kajian khusus abak wa ummahat, enggak ada anak-anak, dijabarkan lebih rinci. Emang ada kepenjelasannya, karena bukan di buku saya ada penjelasan panjang itu saya rinci dari keterangannya para ulama, tahapan-tahapan sampai itu rinci ada, nggak mungkin di sini, nggak mungkin di sini ya. Wallahu'alam bishawab. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk kebaikan diri, kebaikan keluarga, kebaikan anak-anak, kebaikan rumah tangga. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana jika kita manusia biasa, godaan banyak, rintangan banyak, musibah banyak, bukan perkara yang mustahil, banyak hal-hal yang bisa menggoyahkan rumah tangga. Di samping ikhtiar yang disebutkan tadi, selalu berdoa kepada Allah, memohon kemudahan kepada Allah, memohon supaya rumah tangga selalu dijaga, selalu bahagia, tentram, damai, sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayat nanti. Dengan yang pertama atau kedua atau ketiga atau keempat atau empat-empatnya semuanya sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.